қиралған үйлердің арасындағы құдай. Құдайға жақын болғаным қанда егі, паналап жаратушы тәңірі ем сені, жарелап тұрмын күллі істеріңді. Забыр жыры 72-ші тарау 28-ші аят. Түркия мен Сирия елдерінде жойқын жер сілкінісі болғаннан кейін бірнеше күн өткен соң көптеген оқиғалар орын ала бастады. 5 жастар бүлдіршін 5 күн бойы әжесімен бірге құлаған ғимараттың астында қамалып қалған еді. Ақырында оларға кеткен құтқарушылар сол құлаған ғимараттың астында кішкентай қалтада олардың аман қалғандарына сене алмады. Бірақ та баланың айтуынша ол мүлдем қорыққан жоқ. Өткені ақ киімді үлкен мейірімді адам үйдің қабырғаларын ұстап тұрған екен. Түркиядағы Шема медиа компаниясының қызметкері Рабия Туфан құтқару қызметтеріне қоңырау шалған әйел туралы екінші оқиғамен бөліскен еді. Бұл әйел өзінің екі ұлының нақты қай жерде көміліп қалған білетінін айтқан еді. Құтқарушылар сол әйелдің айтқан жерді қазуға кірісті. Ақыры таңқаларлық жағдай, екі бала тірі табылды. Балалар қираған үйден аман есен шыққан соң құтқарушылар анасын балалармен қауыштыру үшін жан-жағына қарап анасын іздеді. Бірақ ол еш жерден табылмады. Сол кезде балалар құтқарушыға: «Анамыз 4 жыл бұрын қайтыс болған еді», деді. Бұл трагедияда Құдайдың күші бар деп бөлісті Рабия. Келі кітаптағы 72-ші Забур жырының авторы халықтың қате қадамдары мен бақсыздықтарынан ұзақ аласапырын тарихын көрген еді. Сондықтан ол былай деп жазды: «Құдайға жақын болғаным қанда игі, паналап жаратушы тәңірі ем сені, жарелап тұрмын күл істеріңді. Иә, Құдай біздің өмірімізде қиыншылық болса да қасымызда. Сіздің де өміріңізде қандай бір қиын жағдай орын алып жатырма. Келі кітапта Құдай біздің панамызда күшіміз, қиын кезде сенімді көмекшіміз» делінген Забыр жыры 45-ші тарау 1-ші аят.